สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยแต่ยังเป็นวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ในสหรัฐนะครับก็เลยใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวันนะครับแล้ววันนี้ครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับทรัมป์ต้องการเจรจาลดนิวเคลียร์กับรัสเซียและจีนหวังประหยัดงบอาวุธและเซเลนสกี้ไม่ยอมหารือไม่ยอมรับการหารือทรัมป์และปูตินถ้าไม่มียูเครนร่วมด้วยนะครับเปิดแผนหลอกเหยื่อผ่านคริปโตเมื่อเงินจากการโกงพุ่งสู่สถิติใหม่ช่วงหลังของรายการนะครับเรามีอัปเดตเหตุการณ์ไฟไหม้วัดไทยในนิวยอร์กที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้มีรายละเอียดผู้เสียชีวิตครับและเตือนภัยสแกมเมอร์หลอกลวงรักคนเหงาช่วงวันวาเลนไทน์นักวิทย์ตรวจพบอนุภาคผีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรายละเอียดเป็นอย่างไรเราจะนำเสนอนะครับและช่วงท้ายรายการเราจะปิดจบด้วยเรื่องราวของผู้รอดชีวิตหลังถูกวานหลังค่อมงับเข้าปากแล้วก็งับไปทั้งคนพายเรือแล้วก็เรือคายักของเขาเหตุการณ์เกิดที่ชิลีทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของการเจรจาด้านนิวเคลียร์นะครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวว่าเขานั้นต้องการเริ่มการเจรจากับรัสเซียและจีนเพื่อการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าในที่สุดแล้วนั้นอยากจะให้ทั้ง3ประเทศตกลงกันได้ที่จะลดงบประมาณมหาศาลด้านกลาโหมครึ่งหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานในทำเนียบขาววันพฤหัสบดีขณะเดียวกันก็แสดงความเสียดายที่งบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์ถูกใช้ไปเพื่อการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ครับเขาหวังที่จะให้ประเทศคู่แข่งของสหรัฐทั้งสองเห็นด้วยที่จะลดงบประมาณด้านนี
้ There's no reason for us to be building brand new nuclear weapons. We already have so many you could destroy the world 50 times over, 100 times over.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าไม่มีเหตุผลสำหรับเราที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่เรามีอยู่แล้วจำนวนมากคุณสามารถทำลายโลก50ครั้งหรือ100ครั้งซ้ำๆกันและนี่เรากำลังสร้างอาวุธนิวเคลียร์ใหม่และพวกเขาก็สร้างอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันนั่นเป็นคำพูดของผู้นำสหรัฐนะครับเขากล่าวเสริมว่าเรากำลังใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งเราควรใช้ในเรื่องอื่นจริงๆแล้วเราหวังว่าจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลานี้นะครับสหรัฐและรัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นและทรัมป์คาดว่าจีนจะสามารถตามทันเรื่องศักยภาพด้านนี้ในอีก5หรือ6ปีข้างหน้าประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเขาหวังที่จะให้เกิดการเจรจาด้านนิวเคลียร์กับจีนและรัสเซียหลังจากเกิดความคลี่คลายในสถานการณ์ตะวันออกกลางและยูเครนนะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าในบรรดาการหารือแรกๆผมนั้นอยากจะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเขาอยากจะบอกกับคนเหล่านั้นว่ามาลดงบประมาณด้านทหารกันครึ่งหนึ่งและโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าคิดว่าสามารถทำได้นะครับในสมัยแรกของการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์พยายามแต่ไม่สำเร็จในการจัดการเจรจากับจีนเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ในตอนนั้นสหรัฐและรัสเซียเจรจากันเพื่อยืดอายุความตกลง New Start อย่างไรก็ตามรัสเซียนั้นระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาดังกล่าวตอนที่สหรัฐอยู่ภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนโดยทั้งสหรัฐและรัสเซียดำเนินงานต่อโครงการนิวเคลียร์ของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อต่ออายุการใช้งานของนิวเคลียร์หรือสร้างอาวุธใหม่มาทดแทนอาวุธชนิดนี้จากยุคสงครามเย็นครับ
ครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซิเลนสกี้แห่งยูเครนนะครับที่กล่าวว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆจากการหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำสหรัฐและรัสเซียเพื่อยุติสงครามในยูเครนหากรัฐบาลกรุงเคียฟไม่มีส่วนร่วมในการพูดคุยครับเซเลนสกี้กล่าววันพฤหัสบดีขณะเยือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อนไปร่วมประชุมเวทีความมั่นคงมิวนิกในประเทศเยอรมนีว่าเราในฐานะประเทศเอกราชจะไม่สามารถยอมรับข้อตกลงใดๆโดยที่ไม่มีเรา และที่นครมิวนิกผู้นำยูเครนพบกับรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนส์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอตามกำหนดการในวันศุกร์นะครับในการพบกันของรองประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำรัฐบาลกรุงเคียฟนั้นเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนต้องการการการันตีความปลอดภัยก่อนเจรจากับรัสเซียทางด้านแวนส์ก็กล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสันติภาพที่ยาวนานระหว่างยูเครนและรัสเซียทั้งนี้ก่อนนั่งโต๊ะหารือเซเลนสกี้กล่าวว่าตัวเขานั้นจะยอมนั่งหารือกับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำแห่งรัสเซียแบบซึ่งหน้าก็ต่อเมื่อเขาได้หารือแผนการกับทรัมป์แล้วเมื่อวันพุธครับทรัมป์ได้พูดคุยกับปูตินทางโทรศัพท์โดยทั้งสองเห็นชอบว่าควรเริ่มเจรจายุติสงครามในยูเครนโดยทันทีและทรัมป์ยังเสนอให้มีประชุมสุดยอดระหว่างกรุงมอสโกและกรุงวอชิงตันที่ซาอุดิอาระเบียในวันเดียวกันดังกล่าวทรัมป์ได้คุยกับเซเลนสกี้และบอกเล่าถึงการพูดคุยกับปูตินโดยผู้นำยูเครนระบุว่าได้มีการพูดคุยกันในหลายแง่มุมทั้งการทูตการทหารเศรษฐกิจและประธานาธิบดีทรัมป์ให้ข้อมูลว่าปูตินนั้นพูดกับเขาว่าอะไรบ้างผู้นำยูเครนกล่าวเสริมด้วยครับว่าไม่ได้คุยกับทรัมป์เรื่องการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ของยูเครนซึ่งทราบอยู่แล้วว่าสหรัฐนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวทั้งนี้นาโต้ระบุว่ายังมีเจตนารมย์นำยูเครนเข้าเป็นสมาชิกภาพแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ยังสู้รบกับรัสเซียและเมื่อวันพฤหัสบดีเซเลนสกี้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีโปแลนด์โดนัลด์ทัสก์ว่าการเจรจาใดๆกับปูตินนั้นจะไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้หากยังขาดท่าทีร่วมกันระหว่างยูเครนยุโรปและสหรัฐและการทำให้รัฐบาลกรุงเคียฟเข้มแข็งและปลอดภัยเสียก่อนนี้ทรัมป์โพสต์ในแพลตฟอร์ม Truth Social ในวันเดียวกันครับกล่าวว่ามีการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมกับรัสเซียและยูเครนเมื่อวันพุธมีความเป็นไปได้อย่างดีทีเดียวถึงการหยุดสงครามที่เลวร้ายและหนองเลือดมากการหารือระหว่างทรัมป์และปูตินนั้นมีขึ้นหลังรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเฮกเซตบอกต่อที่ประชุมสมาชิกนาโตในวันพุธว่าต้องการเห็นยูเครนที่มีอธิปไตยและเจริญรุ่งเรืองแต่การทำให้ยูเครนมีเขตแดนเหมือนก่อนปี2014นั้นเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้จริงและการจะทำเช่นนั้นมีแต่จะทำให้สงครามนั้นลากยาวออกไปปัจจุบันรัสเซียควบคุมพื้นที่ราว 20% ของยูเครนรวมถึงพื้นที่คาบสมุทรไครเมียที่บุกยึดจากยูเครนเมื่อปี2014และสืบเนื่องจากการพูดคุยกันระหว่างทรัมป์และปูตินนั้นโฆษกของรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าพึงพอใจกับท่าทีของรัฐบาลวอชิงตันชุดปัจจุบันขณะที่ดิมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียระบุในแถลงการออนไลน์ว่าประธานาธิบดีรัสเซียและสหรัฐได้คุยกันในที่สุดนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับคุณธัฏฐพลครับ
ครับข่าวต่อมานะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในบทสนทนาทางสังคมก็คือเรื่องของการหลอกลวงแก๊งโดยแก๊งต้มตุ๋นหรือว่าสแกมเมอร์ต่างๆนะครับและการเชื่อมต่อการหลอกลวงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยมีบริษัทที่ทำสถิติคุณผู้ชมเรื่องของปริมาณนะครับการถูกหลอกลวงแล้วก็จำนวนเงินรายได้นะครับมูลค่าของเงินที่ถูกหลอกลวงผ่านคริปโตเคอเรนซีเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นสถิติที่น่าสนใจครับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนนะครับ Chainalysis เปิดเผยว่าการฉ้อโกงผ่านช่องทางเงินคริปโตน่าจะเพิ่มขึ้นสู่สถิติใหม่เมื่อปีที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะขบวนการต้มตุ๋นที่แพร่หลายมากขึ้นและมีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยมากขึ้นด้วยนะครับรายได้ครับผู้ชมจากการหลอกลวงที่มิจฉาชีพพยายามเข้ามาทำความรู้จักเหยื่อและหว่านล้อมให้ตกหลุมพรางเพิ่มขึ้นนะครับ 40% เมื่อปีที่แล้วจากปีก่อนหน้าตามข้อมูลของ Chainalysis ที่เปิดเผยการวิเคราะห์ออกมาในวันพฤหัสบดีนะครับในปี2024ครับรายได้จากการหลอกลวงผ่านเงินดิจิตอลมีมูลค่าอย่างน้อย 9,900 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 330,000 ล้านบาทแล้วก็อาจจะสูงถึง 12,400 ล้านดอลลาร์หากมีข้อมูลเพิ่มเติมถูกเปิดเผยออกมาอ้างอิงจากรายงานฉบับนี้นะครับบริษัท Chainalysis ระบอกด้วยนะครับว่าการฉ้อโกงเงินคริปโตและการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพยังคงเติบโตในความแยบยลอีกด้วยคุณผู้ชมรายงานระบุว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยทำให้ผู้กระทำผิดทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีนี้สามารถทำให้มิจฉาชีพขยายปฏิบัติการในวงกว้างมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ Chainalysis ซึ่งเก็บข้อมูลสาธารณะผ่านระบบบล็อกเชนเพื่อระบุรายได้ของธุรกรรมจากการต้มตุ๋นกล่าวว่าการช่อโกงผ่านเงินคริปโตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 24% ตั้งแต่ปี2020นะครับราคาเงินดิจิตอลคุณผู้ชมโดยเฉพาะบิตคอยน์ทะยานสูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่านักลงทุนนั้นหวังที่จะโกยกำไรและก็คนสนใจเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและการลงทุนในรูปแบบนี้ก็ยิ่งคึกคักครับเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2โดยนักลงทุนหวังครับว่าจากนี้กฎระเบียบจะเอื้ออำนวยต่อเงินดิจิตอลยิ่งขึ้นนะครับมารู้จักรูปแบบของการโกงผ่านคริปโตเคอเรนซีกันครับรูปแบบหนึ่งของการช่อโกงนั้นเรียกว่าคริปโตเดรนเนอร์นะครับที่มิจฉาชีพเสนอโครงการบล็อกเชนแล้วก็เข้าไปควบคุมดิจิตอลวอลเล็ตของคุณนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีวิธีการหลอกเหยื่อให้ร่วมลงทุนที่เสนอผลตอบแทนสูงตามข้อมูลของ Chainalysis อันนี้ก็เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นกลอุบายคลาสสิกเลยนะครับว่าเชิญมาลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนแบบปกติอีกอันนึงนะครับอีกรูปแบบนึงเนี่ยคือการช่อโกงที่เรียกว่าตู้ ATM เงินคริปโตคุณผู้ชมซึ่งก็คือการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าพนักงานดูแลลูกค้าแล้วก็จะหว่านล้อมให้เหยื่อนั้นนำเงินสดมาฝากที่ตู้ ATM นะครับเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วครับมิจฉาชีพประเภทคริปโตเดรนเนอร์อ้างว่าเป็นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.สหรัฐและจากนั้นก็หลอกครอบครองดิจิตอลวอลเล็ตของเหยื่อหลังจากที่แอคเคาท์ของกลต.สหรัฐนั้นที่อยู่บนแพลตฟอร์ม X ถูกเจาะลวงข้อมูลนั่นเองครับ
ที่ผ่านมานี่ผมเคยได้ยินแต่การหลอกลวงไปลงทุนในโครงการคริปโตที่อาจจะไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่มีการเข้าขโมยควบคุมคริปโตวอลเล็ตของจริงเลยนะครับ
ใช่แล้วก็ถ้าแบบคลาสสิกจริงๆนี่ต้องเป็นพวกจดหมายลูกโซ่ที่แนะนำการลงทุนในเหมืองทองนะครับหรือไม่ก็ขุดเจาะน้ำมันตอนนี้เนี่ยไปไกลกว่านั้นเยอะมากนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเราจะมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดก่อนเบรกสั้นๆกันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งบวกและลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 165.35 ปิดที่ 44,546.08 S&P แทบไม่เปลี่ยนนะครับลบ 0.44 เท่านั้นนะครับอยู่ที่ 6,114.63 แต่ว่า Nasdaq เพิ่มขึ้น 81.13 อยู่ที่ 20,000กับอีก 26.77 ครับราคาทองคำลดลง 1.67% อยู่ที่ 2,896 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก75สตางค์นะครับข่าวต่อมาคุณเยี่ยมยุทธติดตามมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นะครับเป็นเรื่องของเหตุไฟไหม้ที่เดอะบรอนซ์ซึ่งเป็นย่านในนิวยอร์กนะครับตอนนี้เนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธ
ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่วัดอุษาพุทธยารามในย่านบรอนซ์ครับมีผู้เสียชีวิต2รายและมีรายหนึ่งที่ยังระบุตัวตนไม่ได้เมื่อวันพุธแต่ในวันนี้นั้นทางการไทยรายงานชื่อของผู้เสียชีวิตครบแล้วและมีการดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นไปเรียบร้อยครับเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นทางเพจ Facebook วัดอุษาพุทธยารามเปิดเผยความคืบหน้าหลังวัดประสบเหตุเพลิงไหม้ในเช้าวันพุธที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและมีพระสงฆ์รูปหนึ่งต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลครับทางวัดระบุว่าตัวแทนบริษัทประกันภัยและตัวแทนของวัดได้เข้าตรวจสภาพและประเมินสถานที่แล้วโดยมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปยังวัดวชิรธรรมประทีปในนครนิวยอร์กซึ่งให้ความอนุเคราะห์พระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบได้ไปจำวัดที่นั่นสำหรับผู้เสียชีวิต2รายล่าสุดมีการยืนยันรายชื่อนะครับได้แก่พระมหาดิเรกชมพูนิตและนายธนพัฒน์ชนรัตน์อ้างอิงตามแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางด้านคุณสมใจตะเภาพงกงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กให้ข้อมูลกับ VOA ไทยว่าได้ประสานกับทั้งทางการนครนิวยอร์กและสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐแล้วรวมถึงได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รอดชีวิตในส่วนของเอกสารสำคัญครับ
ก็ช่วยดูว่าจะต้องทำเอกสารเดินทางหรืออะไรใหม่ไหมหรืออะไรต่างๆที่เป็นของส่วนตัวซึ่งตอนนี้ก็มีติดต่อมาแล้วนะคะว่าขอให้ทำหนังสือเดินทางให้ใหม่เพราะว่าประสบจากเหตุเพลิงไหม้แล้วก็บางคนก็หนังสือเดินทางในนั้นมีวีซ่าอยู่แล้วก็แนะนำว่าต้องทำเดินงานยังไงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการตรวจลงตรานะคะ
กงสุลใหญ่นนครนิวยอร์กกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานกงสุลสามารถติดต่อกับญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองได้แล้วโดยทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐนั้นกำลังพิจารณาเรื่องการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแก่พระมหาดิเรกส่วนกรณีของคุณธนภัทรนั้นสถานกงสุลได้แจ้งให้พี่สาวที่อยู่ที่ไทยไปติดต่อที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศในวันจันทร์เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและทางสถานกงสุลจะดำเนินการต่อตามคำสั่งหลังจากนั้นครับกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าขณะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในวันศุกร์นี้ได้พบว่ามีผู้แทนสำนักงานนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนำผู้นำศาสนาต่างๆและตำรวจเขต46มาร่วมยืนไว้อาลัยที่จุดเกิดเหตุและยังได้รับแจ้งด้วยครับว่าหากต้องการความช่วยเหลือนั้นทางนั้นก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนทางด้านสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตผ่านแถลงการรวมถึงส่งกำลังใจไปยังคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ของวัดทุกรูปและทุกคนให้มีกำลังกายและใจในการฟื้นฟูวัดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วครับคุณรัตพลครับ
ครับแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องสั่นสะเทือนนะครับของคนไทยในอเมริกาครับและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทยในสหรัฐนะครับเรามีรายงานมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสามารถติดตามเราได้นะครับและตอนนี้นะครับอยากจะชวนมาดูไลฟ์สดของเรานะครับ VOA ไทยนะครับทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของเราผ่านช่องต่างๆทั้ง IG X นอกจากนั้นแล้วยังมี Spotify VOA ไทยด้วยครับเอาละครับวันนี้มีหลายข่าวที่เป็นเรื่องของการเตือนภัยคุณผู้ชมอันนี้เป็นเตือนภัยผู้บริโภคแล้วก็คือผู้บริโภคความรักนะครับ เป็นเรื่องของการหลอกลวงนะครับคนที่ อยากจะมีคู่แล้วก็ถือว่าช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยมองหาอยากจะออกเดทนะครับทางบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ก็ออกโรงเตือนนะครับว่าเหล่าสแกมเมอร์นั้นใช้เทคโนโลยีดีปเฟกนะครับเข้ามาต้มตุ๋นเพื่อให้เหยื่อนั้นหลงรักแล้วก็ลวงเงินตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยาวนานจนถึงเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์นี่แหละครับบริษัทแมดแพลตฟอร์มนะครับเตือนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในวันพุธให้ระวังคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ใช้เทคโนโลยีดีปเฟกเพื่อหลอกให้รักแล้วก็หาทางลวงเงินจากกระเป๋าเหยื่อเหล่านี้นะครับคุณเดวิดอากรานอวิชนะครับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายภัยคุกคามของแมดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าตรวจจับทางแอปพลิเคชันของ Meta ได้นะครับซึ่งรวมถึง Instagram แล้วก็ WhatsApp นะครับโดยใช้รูปแบบแล้วก็สัญญาณของนักต้มตุ๋นบนแพลตฟอร์มเหล่านี้นั่นเองนะครับพบว่า Deepfake นะครับเป็นเครื่องมือใหม่ของ Scammer โดยยกตัวอย่างคดีต้มตุ๋นที่กัมพูชามุ่งเป้าที่คนที่พูดภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทต่างๆที่กล่าวไปนะครับทางบริษัท Meta เสริมครับว่านักวิจัยจาก OpenAI พบว่าขบวนการสแกมเมอร์นั้นใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ของ OpenAI ในการสร้างแล้วก็แปลเนื้อหาเพื่อการต้มตุ๋นคนนะครับ Rachel Toback ประธานฝ่ายความปลอดภัยของ Social Proof เปิดเผยว่าเหล่านักต้มตุ๋นใช้เทคโนโลยี Generative AI มากขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาในการปลอมแปลงหน้าตาซุ่มเสียงบนวิดีโอคอลเป็นบุคคลอื่นพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโปรดระแวงแล้วก็ป้องกันอย่างดีนะครับเมื่อพบคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์พยายามเข้ามาผูกสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่นำไปสู่การขอเงินในเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาบางครั้งก็เป็นโอกาสทางธุรกิจจอมปลอมด้วยนะครับสแกมเมอร์นะครับยังหาโอกาสที่จะพุ่งเป้าไปที่คนซึมเศร้าในช่วงหน้าหนาวครับช่วงหน้าหนาวแล้วก็ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นั้นเป็นหนึ่งในโอกาสของเหล่าสแกมเมอร์ในมุมมองของประธานฝ่ายความปลอดภัยของ Social Proof นะครับที่บอกว่าเราเห็นการทะลักล้นของเหล่าสแกมเมอร์ที่ลวงเหยื่อที่กำลังเหงาในช่วงฤดูหนาว เป้าหมายของพวกเขาคือการใช้กลวิธีสร้างความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็วและหาทางดูดเงินหรือข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินของเหยื่อดังนั้นนะครับจึงเตือนว่าความหวาดระแวงแบบสุภาพชนจะช่วยได้ด้วยการหาทางให้พวกเขายืนยันตัวตนจริงๆให้ได้มาดูสถิติการคุณเยี่ยมยุทธเมื่อปีที่แล้วนะครับแม่ตะนั้นทางบริษัทบอกว่าลบบัญชีกว่า 400,000 บัญชีในแอฟริกาตะวันตกซึ่งใช้ก่อโรแมนส์แกมก็คือหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็ลวงเงินนะครับที่เหล่านี้เนี่ยปลอมตัวเป็นทหารหรือว่านักธุรกิจในออสเตรเลียอังกฤษยุโรปแล้วก็สหรัฐเพื่อลวงเงินเหยื่อที่หลงเชื่อและตอนนี้บริษัทแม่ตะนั้นก็เตรียมทดสอบระบบจดจำใบหน้าเพื่อตรวจสอบผู้ที่แอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่นแล้วครับคุณผู้ชม
ครับในเรื่องหน้าหนาวนี่สำหรับผู้ชมชาวไทยนะฮะในซีกโลกตะวันตกพื้นที่ที่หน้าหนาวเนี่ยมีช่วงเวลากลางวันที่ยาวนานแล้วก็แดดน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเป็นช่วงเงื่อนไขที่ทำให้คนมีอาการซึมเศร้าได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสแกมเมอร์เหมือนกันครับ
ครับก็เป็นความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางในช่วงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการหลอกก็คือผีครับ
ครับเรื่องราวนี้ผมพาดหัวไว้ว่าตรวจพบอนุภาคผีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสยองขวัญใดทั้งสิ้นครับเป็นความเคลื่อนไหวในโลกวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อมีผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์วันพุธตรวจพบนิวตริโนนะครับที่เป็นอนุภาคมูลฐานที่ตรวจจับยากที่มนุษย์นั้นยังคงพากันไขปริศนาที่รายล้อมตัวมันอยู่ครับนิวตริโนนั้นคืออนุภาคมูลฐานที่มีแหล่งกำเนิดจากหลายแหล่งครับคุณรัตพลเช่นปฏิกิริยาคอสมิกบนจักรวาล นะครับหรือว่าดวงอาทิตย์รวมถึงการสลายของกัมมันตรังสีบนพื้นโลกไปจนถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์โดยมนุษย์ด้วยนะครับและได้ความที่เจ้านิวตริโนเนี่ยมีมวล น้อยแล้วก็เคลื่อนที่เกือบจะเร็วเท่าแสงแล้วก็มีประจุไฟฟ้าเป็นกลางด้วยเนี่ยทำให้มันสามารถวิ่งทะลุสสารต่างๆได้ดีนะครับโดยที่ไม่ทำปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ทะลุผ่านไปร่างกายมนุษย์เนี่ยสำนักข่าว AP ก็รายงานว่าถูกนิวตริโนเป็นหลักล้านหน่วยวิ่งผ่านตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้ผมก็น่าจะมีสิ่งนี้วิ่งทะลุตัวผมอยู่เหมือนกันและด้วยความเล็กจิ๋วแล้วก็ตรวจจับยากเช่นนี้เนี่ยครับทำให้มันมีชื่อเล่นเรียกขานว่าอนุภาคผีนะครับก็คือไม่ใช่เรื่องสยองขวัญใดทั้งสิ้นเลยส่วนเรื่องหลักที่อยู่ในข่าววันนี้นะครับก็คือการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจเจ้าตัวมวลขนาดจิ๋วนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับและหนึ่งในวิธีการศึกษาก็คือการตรวจจับนิวตริโนด้วยมวลสารหลายชนิดนะครับที่สามารถทำปฏิกิริยากับมันได้ภาพใหญ่เนี่ยเขาเรียกกันว่าเครื่องตรวจจับนิวตริโนหรือว่านิวตริโนดีเทคเตอร์ครับและเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองครับนิวตริโนได้เคลื่อนผ่านแล้วก็มีปฏิกิริยากับเครื่องตรวจจับที่ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทำให้นักวิจัยเนี่ยมาตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็ตรวจวัดพลังงานจนสามารถทำออกมาเป็นผลการศึกษาได้ในวันพุธที่ผ่านมาในวารสารวิชาการ Nature ครับในเรื่องนี้อาร์ตไฮบรูที่เป็นหนึ่งในผู้ทำชิ้นงานวิจัยนี้จากสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคย่อยของอะตอมหรือว่านิเคฟจากประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นระบุว่าการศึกษานี้คือส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเข้าใจกระบวนการทางพลังงานที่สูงที่สุดของจักรวาลครับโดยการตรวจพบครั้งนี้เกิดขึ้นที่จุดสังเกตการใต้ทะเลลึกที่ยังอยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างด้วยอุปกรณ์ตรวจจับนี้นั้นนอกจากพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียนแล้วเนี่ยก็ยังวางในหลายๆจุดของโลกนะครับแต่มักจะจัดวางอยู่ในจุดที่ลึกลงไปใต้ทะเลหรือว่าใต้แผ่นน้ำแข็งหรือว่าใต้ดินที่ลึกมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้ตรวจจับกัมมันตรังสีจากพื้นผิวโลกนะครับจนกระทั่งมาตรวจเจอเจ้านิวตริโนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดังกล่าวครับโดยสำนักข่าว AP ระบุว่าการพบนิวตริโนอย่างรวดเร็วในครั้งนี้นั้นอาจหมายความว่ามีนิวตริโนให้ตรวจจับมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์นั้นเคยคาดกันไว้ครับแต่กระนั้นนะครับในความเห็นของแมรี่บิชัยที่เป็นนักฟิสิกส์จากสถาบันวิจัยแห่งชาติบรูคเฮเวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เลยนะครับยังมองว่าเร็วเกินไปที่จะตอบได้ว่านิวตริโนที่ตรวจจับได้ใต้ทะเลนั้นมีที่มาจากที่ใดกันแน่แล้วก็ต้องนำผลการสังเกตการจากเครื่องตรวจจับอื่นๆในโลกนะฮะมาร่วมศึกษาข้อมูลกันต่อไปเพื่อที่จะหาคำตอบนี้นะครับทางด้านเดนเวอร์เวตติงตันที่เป็นนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยซิราคิวส์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยข้างต้นเช่นกันครับมองว่าการค้นพบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณว่าเรามาถูกทางและเป็นลางบอกใบ้ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับ
เรื่องโลกวิทยาศาสตร์นี่น่าสนใจมากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่มีเยอะแยะมากมายแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นี่เอาจริงเอาจังมากกับการตรวจจับนิวตริโนถ้าดูเครื่องที่เราโชว์บนไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยคือค่อนข้างใหญ่อลังการเลยนะเอามาตรวจจับวัตถุที่ ตาเนี่ยมองไม่เห็นแน่ๆคือเล็กมากๆนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้คุณยมยุทธเอามาฝากจากโลกวิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอนุภาคผีแต่จริงไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณอย่างไรนะครับเป็นเพียงอนุภาคที่มันเล็กมากๆนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับเป็นโอ้โหใหญ่เลยทีเดียวอยู่ในทะเลด้วย
เรื่องใหญ่ใช่ไหมครับ
คือนิวตริโน่เนี่ยเขาพบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะบอกเล็กมากอันนี้เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งประเทศชิลีคุณผู้ชมแล้วก็กับสิ่งที่ใหญ่มหึมามากๆนั่นก็คือวานหลังค่อมนะครับ
ครับ
แล้วก็มีภาพด้วยนะชวนมาดูกันนะครับว่าวานหลังค่อมตัวนี้เนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับเรื่องราวก็คืออย่างนี้วานหลังค่อมนะครับตัวหนึ่งงับนักพายเรือขยักเข้าปากนะครับก่อนที่จะคายออกมาเหตุการณ์นี้เกิดนอกชายฝั่งชิเลนแพทากอเนียประเทศชิลีนะครับโดยเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในคลิปวิดีโอด้วยนะครับเพราะว่าผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือพ่อของคนที่ถูกเจ้าปลาตัวนี้งับเข้าไปวานตัวนี้งับเข้าไปนะครับแล้วก็คลิปดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นคลิปไวรัลบนอินเทอร์เน็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนักพายเรือที่ชื่อเอเดรียนซิเมกาสแล้วก็เดลที่เป็นพ่อเนี่ยพายเรือขยักในบริเวณบาเฮียเอลอิลิกานะครับใกล้กับประภาคารอิซิโดแห่งช่องแคบมาเจลแลนนะครับขณะพายเรืออยู่นะครับวานหลังค่อมตัวหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็อ้าปากขึ้นนะทำให้เอเดรียนแล้วก็เรือขยักสีเหลืองของเขานั้นพลุบเข้าไปในปากแต่ว่าเป็นเวลาสั้นๆนะครับจากนั้นก็คายคนแล้วก็เรือออกมานะครับเดลซึ่งอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งก็คือคุณพ่อเนี่ยบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ครับแล้วก็บอกให้เอเดรียนลูกชายเนี่ยรักษาอาการสงบไว้เมื่อวานคายเขาออกมานะครับเอเดรียนบอกกับสำนักข่าว AP ครับว่าผมคิดว่าผมตายไปแล้วซะอีกนะครับคิดว่ามันกลืนกินผมเข้าไปแล้วเขายอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สยองมากๆแล้วก็กลัวว่าวานนั้นจะหันไปทำร้ายคุณเดลก็คือคุณพ่อของเขานะครับแต่ในที่สุดครับทั้งคู่นั้นก็กลับมาสู่ชายฝั่งอย่างปลอดภัยนะครับมาทราบกันถึงโลเคชั่นนี้กันนิดนึงครับช่องแคบมาเจลแลนนั้นอยู่ห่างจากเมืองหลวงของชิลีกรุงซานติเอโกมาทางใต้ราวๆ 3,000 กิโลเมตรอย่างที่ทราบนะครับประเทศชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ยาวนะครับห่างลงมาทางใต้ 3,000 กิโลเมตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเขตชิเลนแพทากอเนียนะครับความเย็นของน้ำในบริเวณดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทายนักผจญภัยที่ต้องการข้ามช่องแคบนี้ให้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนในซีกโลกใต้นะตอนนี้เป็นฤดูหนาวในซีกโลกเหนือแต่ว่าทางซีกโลกใต้อย่างชิลีเนี่ยเป็นฤดูร้อนแต่ว่าอุณหภูมิในภูมิภาคนี้นะอาจจะดิ่งถึง4องศาเซลเซียสนั่นคือหน้าร้อนนะแล้วน้อยครั้งมากๆที่จะไต่ไปสู่ระดับ20องศาเซลเซียสครับเหตุการณ์วานทำร้ายมนุษย์เกิดขึ้นน้อยครั้งมากในทะเลของชิลีนะครับในทางกลับกันคุณเยี่ยมยุทธจำนวนวานที่ตายจากการชนกับเรือบรรทุกสินค้ามีเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีวานเกยตื้นบ่อยครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะคร
ับถ้าดูวิดีโอเนี่ยจะพบว่าวานเนี่ยกลืนคนเข้าไปเป็นเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้น่าจะยาวนานชั่วกับชั่วกันเหมือนกันนะครับ
คือวูบไปเลยแหละนะแล้วก็คุณพ่อก็มีสตินะบอกให้ลูกว่ายังคงสงบไว้นะเดี๋ยวเพราะว่ายังคงกังวลอยู่ว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยจะทำร้ายหรือไม่นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ฉลองวันวาเลนไทน์ไปแล้วทุกคนทำอะไรกันบ้างเขียนมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ของรายการกันครับครับและเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านราย